Teatrivaht.
Tere! Teatrivahid Lea Tormis, Meelis Oitsalu ja Madis Kolk on jälle kaks nädalat teatrivahti pidanud ja jagavad teiega oma vaatlustulemusi. Tänases saates räägime Renate Keerdi lavastusest Tahe ja Tiit Palu lavastusest Medeia. Alustame Renate Keerdist. Renate Keerdil on viimane aasta olnud üldse väga tegus loomeaasta. Veebruaris esietendus Von Krahli teatris tema lavastus Vaimu kuskus, hiljuti uus lavastus Tahe ning nende vahele jäi Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise avalavastus. Ja kõigele lisaks annab põhjust Renate Keerdist rääkida ka see, et ta pälvis hiljuti Kultuurkapitali näitekunsti aastapreemia. Tahakski alustada natuke kiuslikult sellest aastapreemia teemast. Alati on tore rõõmustada ja õnnitleda, aga alati on ka tore mõelda ja nagu nuputada, et mille alusel keegi otsustab. Noh, lihtsalt paigutamaks loojaid ka sellele teatrimaastikule. Mitte, et oleks nii tähtis, kes on avangardist, kes on peavoolu esindaja, aga ikkagi on ju tavakäibes selline arvamus, et tunnustatakse üksnes peavoolu tegijaid. Samas ma ise oletan, et igasugused nagu preemiate andjad tahavad ka endale ikkagi sellist natukenegi avangardi äratundja staatust. Et Renate Keerd on sellel skaalal üsna sellises ambivalentses seisus, et tal on sellised jäägitud armastajad ja inimesed, kes temaga võib-olla ei saa kontakti. Ja need, kes temaga saavad kontakti, tihti peale näevad samuti temas sellist eksperimentaalse teatrisuuna esindajat. Samas ei ole Renate Keerd ju olemuselt kuidagi selline elitaarne kunstnik. Ta on nagu kogu oma tegutsemise aja, mis on vist juba umbes 15 aastat, ajanud üsna sihikindlalt ühte asja. Ta on kehtestanud oma teatrikeelt. Ta on pidanud selleks vastuvoolu ujuma ka erinevate loomekooslustega võib-olla vastuollu minema, aga ta on suutnud seda teha ja see on nagu selline Sisyfose töö ühelt poolt, aga teisalt on ta sellega ennast murdnud ka sellesse peavoolu. Ja võib-olla see ei ole see, mida ta nagu tahtis. Et mulle väga meeldis tema lavastus Tahe ja veel rohkem meeldis mulle tema nüüd siis 2 aastat varasem Koon. Aga mulle kuidagi sisemiselt tundub, et üle 2 järgmise lavastuse ei saa Renate Keerd seda sama võtit kasutada. Et nüüd, kus ta on 15 aastat tegelenud ühe keele juurutamisega, noh, ta lihtsalt peab ka ise mingit suunda muutma. Ja selles mõttes ma tahaksingi, Lea, sinu käest küsida, kuna sul on selle koreograafia põhise teatrikeelega juba pikem kogemus, et kuhu sina Renate Keerdi teatrikeele paigutaksid. Meelis kirjutas teatermuusika kino veebruari numbris just nimelt sellest Renate Keerdi avangardsusest või kui pädev on avangardi mõiste kasutamine Renate Keerdi puhul ja Meelis puudutas siin erinevaid märksõnu, mida on nagu Lääne teatris sellise teatri uuenduse või avangardusega seostatud, näiteks füüsilist teatrit või sellist demokraatliku loomeprintsiipi või siis ka mingisugust sellist inimõiguste või naisõiguste eest võitlemist, mida kõike nagu Renate Keerdi lavastustes sellise iseväärtusena ei esine. Isegi sõna ja füüsise vastandus ei ole tema lavastustes kuidagi nagu iseväärtusena välja toodud, vaid nad on pidevas dialoogis ja moodustavad sellise ühtse terviku, et Lea, kuhu sina Renate Keerdi teatri paigutaksid sellisel avangardi ja peavoolu teljel?
Et mitte kohe vaidlema hakata, siis ma lihtsalt ütlen ära, et avangard ja peavool on minu jaoks praegu väga segased mõisted. Mõnes mõttes nad asendavad teine teist võib-olla ja see on lihtsalt harjunud sõna kasutus. Ja ma tunnen liiga vähe seda uuemat tantsuteatrit, et hakata nüüd kedagi kuhugi paigutama. Ma mõtlesin just vastupidi, et minu jaoks on teater igal juhul füüsiline ja teater igal juhul visuaalne. Ma saan aru, et peab teatud teatritüüpide puhul ühte või teist rõhutamast, no mingi terminoloogiat me peame ju kasutama. Aga ma pigem ei kasutaks seda. Ja kuna ma olen näinud Renate lavastustest ainult seda koonu või kuidas ta peab käänama, siis on mul võrdus, noh, lugenud, olen kõike, mis teised on kirjutanud, isegi liiga väike. Ja ma mõtlesin, et äkki ma saan teha nii, nagu mulle mõnikord meeldib. Ja kuna Meelis on teinud niivõrd hea teoreetilise artikli, mida ma olen lugenud enne, kui see ilmub, siis ma arvan, et ma võingi alustada nii, et ma räägin lihtsalt oma esmasest muljest. Püüan seda kirjeldada, sest sageli on tegijad ja lavastajad öelnud nii, et räägi mulle, mida sa laval nägid ja mida see sulle ütles. Et see on kõige parem tagasiside.
Me räägime siis viimasest lavastusest Tahe.
Jaa. Kohe hakkan rääkima viimasest lavastusest Tahe, sest see on teine Renate lavast, mida ma nüüd nägin. Nägin teda siis siin Kanuti Gildi saalis. Ja kuna kõik, mis Tartu Uus Teater teeb, on mulle seni päris hästi meeldinud või vähemalt väga huvitav olnud, siis ma tahtsin tingimata seda vaatama minna ja ka see Renate teatri laad, kui ma julgen nii öelda, lihtsalt sobib mulle. Võib-olla ma saan täitsa valesti aru, me ei ole isiklikult tuttavad, ma ei tunne ka tema tantsijaid, ma ainult tean nüüd kavalehe pealt või kuskilt nimepidi. Aga ma nüüd räägikski seda, et lähen Kanuti Gildi, kenad noored inimesed annavad mulle koha kohe esimeses reas. Ma loodan, et keegi mind millegagi sealt tavalt loopima ei hakka, sest niisugused asjad tuleb ka teine kord ette. Ja ma lihtsalt vaatan, mis see on ja püüan kirjeldada, mida nad teevad. Sest seal ei ole ju midagi, mis oleks selles mõttes uudne või tundmatu selles võttestikus. Noh, varemgi on nii, et tegevuse ajal või etenduse ajal juba seal teisaldatakse mööblit või mingeid asju või tulevad mingid kujud, kes midagi paigast nihutavad. Ja no, see on ju harjund asi, midagi imeliku seal ei ole, aga huvitav on see, et tuuakse sisse mingid kummalised kujud, jõupaperisse mähitud, kortsutatud ja see kaunis koledasse jõupaperisse mähitud. Ja nad tuuakse sisse, asetatakse kuhugi. Üks neist on isegi ühes üsna väikses karbis ja kuidagi moodi saab sealt välja. Ja mul hakkab juba huvitav. Rahvas saalis naerab ja ma püüan, noh, et võib-olla ei ole päris kena naerda, aga tegelikult naeran ise kaasa, sest see on ju vaimukas. Ma ei tea, kuivõrd naljakas, aga see on vaimukas. Ja põnev on vaadata, mis sellest nüüd järeldub. Need ma ütleksin, lubasin, et ma ei lähe oma mälestusse tagasi, aga mul siiski tuli meelde, et oli Viidingul ja Rätsepal kunagi üks tore näidend olevused. Ja ma nimetaks neid kujusid, kes seal tegutsevad selles lavastuses. Ma tahakski neid nimeta olenditeks või olevusteks. Ja et need olevused hakkavad pika peale ja seal on päris palju tahet, kui ma nüüd seda sõna kasutan, ennast välja murdma sellest pakendist, mis neile ümber on pandud. Ja nad saavad sealt välja ja siis jätkub mitmesugune liikumine, aga me näeme väga harva nende nägusid. Või noh, korraks niimoodi, hetkeks näeme ja siis nad hakkavad juba kasutama mingeid maske. Seal juba alguses oli nii, et käidi mingite suurte lillepuntidega, mis olid neil pea, ma isegi ei ütleks pea ümber, vaid lihtsalt nagu asendasid pead. Nii et kogu aeg oli midagi, mis varjas nende tegeliku reaalselt olemust. Ja asi läheb lihtsalt pika peale veel huvitavamaks ja see, et publiku enamasti ikkagi naer on täitsa õigustatud, mitte ainult sellepärast, et naljakas, vaid just leidlikuse pärast. No, tore on näha, mis seal kõik on leiutatud. Vaimukad, naljakad, inimese või olevuste kujutamise ja nägemisviisid ütleks, et isiku pära on üsna taandatud seal algusest peale. Isegi kui neid maske ei oleks, ma ei tea, mis siis oleks, sest kohe nüüd järgnevad loomamaskid ja siis tulevad loomamaskid on sümpaatsemad, kui ma nüüd niimoodi väljendun. See ei kuulu üldse lavastuse hindamise hulka, vaid lihtsalt see on mu mulje. Loomamaskid on sümpaatsemad, need inimmaskid, niisugused nukulikud ja kuidagi võõritatud, need tekitavad mingi ebameeldiva mulje. Ma ei oska seda sõnastada milles, sest järgmine etapp minu mõelest oli, järjekorda ma võibolla kohe ei mäleta, oligi see inimmaskid. Nii et esita enda nägu visandub korraks, ainult vilksatab sealt vahelt ja juba siis tuleb midagi asemele. Aga piga peale hakkavad selguma mingid, vähemalt mingid vahekorrad. Jänes ja hunt, siis need, see teine paar loomi. Ma kardan äkki, ma ei oska maski ära tunda. Oleks nagu olnud rebane ja hirv või midagi sellist. Aga nende kohe hakkan jälgima, mis nad nüüd teevad, kas hunt hakkab jänest ära sööma. Ei hakka. Jookseb talle järele küll, ajab ta taga vahepeal, aga absoluutselt puudub see niisugune meile harjunud mulje, et noh, kui juba hunt juurde, siis jänes ära sööb. Ei söö. Ja see paar jääb üldse kehtima. See on nii kasvult nagu natukene vaiksem ja eriti, mis jänest puudutab niisugune hapram paar. Ja see paar jääb minu mõelest edasi ka kõige muude metamorfooside juures enam vähem. Jäävad nad, kui on üldse mingi paaris olek, jäävad just nemad. Aga teised on nagu jõulisemad, üks on pikem, see on siis see hirv ja teine on niisugune jõulisem. Isegi ma hakkasin juba kahtlema, on ta ikka rebane või aga vist ikka oli. Ja loomakäitumist ei rõhutata, seda, kas see on mees või naissugu, misel all on, ka üldse mitte, see on nähtavasti ebaoluline või oletatav ja kerge eksida, sest ka seksuaalsust minu mõelest ei rõhutata, isegi kui väliselt mingid poosid või asendid võiksid sellele juhtida nende mängus aseksuaalsed, sest see pole olenditele oluline üldse. Nad võivad olla agressiivsed, nad võivad ennast kehtestada, aga see tulemus on nagu ei vii kuhugi. Nad teevad ajuti koostööd, sest mõningaid põnevamaid kombinatsioone liikumistest ei saaks lihtsalt muidu teha. Siis kui nad teevad seal seda, mis meil kooligümnastikas nimetati püramiidiks vanaste, lähevad kõik üks otsa üsna niisugusel kõikuval alusel, siis nad peavad ikka väga koostööd tegema ja arvestama üksteisega. Ja sellepärast ma jälgingi, mis nad nüüd õieti teevad ja midagi hakkab sealt välja kooruma. Ei ole indiviide ära tuntavaid, aga on inimvahekorrad küll ära tuntavad. Mingisugused situatsioonid ja inimvahekorrad, mida võib täiesti ära tunda. Seal, kui nad lõpupoole juba hakkavad neid sama jõupaperi paanidest tervet lava katma ja laotavad neid ja lõikavad parajasse pikkusesse. Ja siis on kohe näha, et üks on aktiivne ja teised nagu loiult, noh, et las teeb ise siis, kui ta on selle asja pähe võtud. Nii ma ainult kirjeldan seda muljet, mis jääb. Kuidas see mõeldud oli, pole mul aimu. Ja niisugused asjad, mida inimesed elus palju teevad, seda need olendid täiesti ka näitavad meile manipuleerimist ja inimsuhteid üldse inimvahekordi, need on ära tuntavad, ainult et kes see inimene on, vaat seda ma ei tea selle järgi, mis ma olen näinud. Tundub ainult, et otsitakse ennast, otsitakse mingit eesmärki, mingit väljapääsu, võib-olla olemasoleva mõtet, kõik on kõhkvel. Põnevad äraspidised kehakonstruktsioonid, kas üksi või ka kahekesi, kus pole üldse selge, kus mingi kehaosa inimesel üldse asetseb. See võiks olla hästi koomiline, see mõjub isegi natuke tsirkustrikkidena, sest noh, tsirkuselemente on seal igal juhul mitmel pool ja neid on väga leidlikult ja osavalt kasutatud. Aga esimese koomika efekti järel imbub mingisugune õvastuse või niisugune võrastuse tunne ka saali. Aga muidu tähtis on vist ka see, et kogu selle aja peale, mida ma nüüd püüan kirjeldada, me oleme publikuna kuidagi ka puht kehaliselt sisetundelt esitajatega seotud. See on asja, mida ma olen tundnud ka väga intensiivses balletilavastuses. Et nad nagu ühesõnaga minu sees ilmad ma ise endale aru annaks, toimub see sama, mis laval on. Tähendab, nad tõmbavad endaga kaasa, nii et see meie, nagu me tavapäraselt oleme, loid ja istumisaldis publik, ta tegelikult sisemiselt, kui tal vähegi on tundlikust, minu meest läheb nendega kaasa, mingid nähtamatud niidid tirivad meid, kui laval on mingi pingeline situatsioon. Ja ma ei kommenteerigi seda, minu meest lihtsalt see oli nii. Vastavad materjalid ja ka inimkeha on siin materjal, on küll füüsiliselt konkreetsed ja adutavad kõik, mida seal kasutatakse laval, aga samal ajal kõik seal laval on kuidagi taandatud ja aimatavad tähendused kustuvad või kustutatakse. Paljud võtted on üsna tuttavad inimestele, kes natuke Euroopa või ka Aasia teatrit näinud, on kõik see mustaali ja sellega mängimine ja esemete ümberasetamine või konstrueerimine publiku silma all, millest ma juba rääkisin, kuid kasutusviis selles ruumis, selles oma ilmas, võt siia sobib see loodusloolne termi minu mõelest väga hästi, oma ilm. Sest selle lavastusel on oma ilm. See kasutamine on originaalne ja mõtestatud, kuigi, nii nagu ütles Aliksaar, et mõte ei peagi selguma praegu. Tähendab, mõte on, aga ega ta ei selgu veel meile, aga me tunneme, et ta on olemas. Olevuste eneselt ühistamine, absurdi, huumor, must huumor, tegelikult see ei kao kuhugi, aga elu absurdi mingi ennast toetav või ennast kinnitav isegi omaks võtt ei ole vist selle loo lähenemisviis. Loo jutustamine tavamõttes loomulikult siin puudub, mis ei välista, et inimliku olemasolu ja kaduva inim olemuse üldistavam lugu kusagil lava kõiksuses virvendab minu jaoks vähemalt. Aga väga isiklikest assotsiatsioonidest ometi päriselt ei pääse, sest me oleme harjunud otsima ju tähendust süvenevas ebakindluses. On see siis identiteedi puue, millele vihjatakse. Naer hakkab pika peale vähemaks jääma lavastuse vältel. Liivavärvi jõupaber katab lõpuks siis kogu lava. Kas see on kõrbe liiv, on see kõrbe märk? Aga see värv ei ole kõle. Kõle on ainult see lõpu, jäine, lumine, valge väli. Ka see hulku polaarrebane, kes on muide vastandina kõigele muule, mis seal laval toimub, väga eesmärgistatud, ta on vist hiirejahil ja nagu sai ka midagi kätte. Kas meie vaatajad saime samuti või saame samuti, isegi siis, kui pole osanud otsida midagi sealt kätte, tahaks loota. Ja kusagilt täiesti niisugune ikkagi üks isiklik kiiks hakkas seal selle liivavärvi paperi puhul mind kummitama üks vana rahvalaul, kus siin meie seltsis selle aasta, jumalaga teab, kus tuleva aasta, muist meist liiva liidetakse ja nii edasi. Vaat hakkas kummitama, ei saa midagi pärata, palun vabandust. Nagu kuulus siia, alustati krabiseva ja kortsus jõupaperiga ja kummaliste kujudega, millest tahetakse ja tahte jõudoel välja päästakse, nagu öeldud, ainult kuhu. Kus see välja on, kuhu nad pääsevad. Lõpuks nad peituvad selle sama jõupaperi alla ja liigutavad, et oleks seinakõrsi kõigutav tuul seal, liigutavad nööripidi mingeid tehnoloogilisi ventilaatoreid või asjandusi. Ma ei tea, nii kui tehnoloogia mängu tuleb, on mul vähem huvitav, inimesed on huvitavamad, aga see mingi kummaline mõte, et sulanduda, kaduda, sulada loodusesse, kui elust väsid, see oleks üks igatsetud väljapääs. Aga siin vist ei kõnelda sellest. No igatahes võimalus otsida mõtet on juba iseenesest üks lohutus.
Aitäh, Lea, selle elava kirjelduse eest. Tulles tagasi korraks selle juurde, millest Madis alustas, et Renate Keerd ja siis avangardism, et sina Lea ka kirjeldasid väga erinevaid selliseid, noh, mitte traditsioonilisi sõnateatris, mitte nii levinud väljendusvahendeid ja kujutusvahendeid seal paberitesse mässitud inimesed ja tehnoloogilised vigurid ja sellised sirkuse trikkid lausa, mis nad seal oma akrobaatiliste numbritega need näitlejad esitavad, et kui Madis siin küsis, et kas Keerd on ise tahtnud ennast pidada avangardiks ja sellisena paratamatult läbi kukkunud, kuna inimesed armastavad ta teatrit, et siis mulle pigem tundub vaadates lihtsalt või kuulates temaga tehtud intervjuusel, et ta ise ei defineeri ennast kuidagi mingisuguse teatri uuendajana, vaid ta täiesti eirates igasuguse avangardi ja peavoolu vahelist pinget nagu ongi ajanud oma asja ja selle tagajärg ongi see, et ta on suutnud vähemalt ühe osa sellisest kaasaegsest tantsuteatrist tuuagi peavoolu ja seda samas kunstilisi kompromisse tegemata, et teater on ühtegu kaasaegne ja publiku sõbralik, aga ühtlasi ka publiku sõbralik, aga mitte rahvalik, et seal ikkagi on tema nendes kujundites ja lähenemistes on ikkagi sellist kõrgkunstilist nüansseeritust. Et ma ise mõtlesin mulle kujutavast kunstist millegi pärast Keerdi teatrit ja ka tema neid erinevaid installatsioone, inimskultuure seal laval vaadates ja seda kohatist groteski vaadates meenub mulle kujutavast kunstist Kris Lemsalu, kellel on samasugune veidi sürreaalne kujutusviis, kujutuslaad ja samas ka sarnane sünke huumori meel. Ja mis Keerdi puhul veel on minu arust iseloomulik on see tema oskus või mitmekordne anne vallata ühel ajal sõnakunsti, kujutavad kunsti ja siis lavakunsti vahendid, et ta oskab neid vahendeid kombineerida nii, et näiteks keset üht seeni mingi keelend ja tõlgitakse tegevuseks ja siis see tegevus omakorda suubub või moondub installatsiooniks või selliseks skulptuuriks laval või mingisuguseks laiemaks kujundiks, nagu Lea siin tahte puhul kirjeldas selleks samaks lõpu seenis nähtud ruumiks, kus siis kogu maailm on jõupaberisse mässitud, ehk siis kogu olemine on mingis mõttes nagu tahteavaldusena serveeritud seal. Et tema teater ei ole poliitiline, nii nagu on füüsiline teater olnud eriti ingliskeelses kultuuriruumis, identiteedi poliitiline ja ka selles osas on ta üsna erandlik, ma arvan, ka Euroopa teatri väljal.
Eks see poliitilisuse mõiste on üldse nagu meie tänase selle poliitilise teatri kontekstis ka nagu läinud hästi laiali, umbes samamoodi nagu me räägime performatiivsusest praktiliselt, noh, ma ei tea, vähemalt kümnekonnas eri tähenduses. Ja just iljuti rääkisin ühe 20. aastates vaatajaga, kes oli käinud Renate lavastusel, etendusel ja ütles, et ta ei saanud mitte millestki aru, et kas oleks võimalik seda tõlkida kuidagi ja siis hakkasime seda asja seal harutama, et millest ei saanud aru või ja nagu selguski, et see tõrge tuli nagu kohe esimesel hetkel, et tundub, et selleks, et mingisuguse kontseptsiooni või sõnumi või mingisuguse abstraktsiooniga nagu Renate Keerdi lavastusele minna, et see võib tõepoolest kokku kukkuda. Aga selleks, et nagu see poliitilisus enda organismi kaasata, selleks tuleb kõigepealt suuta just nimelt vaadata seda täiesti puhta lehena niimoodi kirjeldavalt. Et selleks, et seda lavastust sellega suhestuda, tulebki enda jaoks kirjeldada, et nii rebase maskiga tüdruk ronib hundi maskiga poisi otsa ja läbi nende kirjelduste, läbi nende tegevuste, noh, endast läbi laskmise saab see sõnum avalduda. Koon oli minu jaoks isegi nagu kuidagi lõikavama sõnumiga, suurema üldistusega, kui jah, võib-olla natukene kergemini sõnumile taandatav tahe. Aga jah, et see füüsiline dominant ja tõepoolest see julgus või siis võti mitte seda rafineerida või mitte, et loomulikult selle taga on tohutu töö, tohutu viimistlemine, aga ta mõjub ikkagi nagu selles mõttes viimistlematuna, et noh, nagu rustikaalsena või. Võt, Meelis, sama artiklis mainisid ka sellist sõna nagu, et kui Renate Keerd on avangard, siis see on selline ürgavangard, et võib-olla see on siis jah midagi sellist tõepoolest nagu kuidagi orgaanilist või et sa pead sellega kokkupuutesse astumiseks kõigepealt mõtlema ennast sellesse olukorda, kus sa neid samu liigutusi sooritad.
Selle viimistlematusega seoses kaasaegses etenduskunstide maailmas on üks seltskond eriti noori selliseid teatriinimesi või etenduskunstnike, kes tulevadki lavale lööma peamiselt nunnu faktoriga. Et selline kohmetus ja oskamatus ja armsuse nii-öelda argument laval, et see peaks justkui välja kandma kogu lavastuse. Et Geerdi puhul noh, mõnda võib ka ehmatada tema jõulisus, millise enesekindlusega ta oma neid trikke seal laval teeb, aga Geerdi puhul on ju teada, et isegi kui see, mis seal laval näib sellise nii-öelda elava või hetkes sündiva katsetusena, et ka sell on taga tegelikult tohutu suur töö ja kui sa neid kehasid vaatad, eriti nende kompanii nii truppi väga treenitud kehasid kogu seda asja seal välja kannatamas pooledest tunni jooksul laval, siis sa saad aru, et seal taga on tegelikult tohutu töö ja väga suur meisterlikkus isegi selliste seenide puhul, mis tunduvadki selliste juhuslike või koha peal ehku peale sündivatena.
Renate puhul on alati mind huvitanud ka siis, kui ma ei ole lavastust näinud, aga ma ju loen arvustusi ja kõike. See tema mäng sõnade ja tähendustega, sest see on nagu mingi noh, see sõnataju ja eestikeelsete sõnade kasutusvõimalused ja see on ise enesest juba mingi väärtus ja huvitav ja tantsukunsti puhul võib-olla eriti, et see mängu tuleb. Aga tahe on muide üks keerulisem sõna selles mõttes, et jah, siin on veel kõrval tähendused, aga noh, neid ilmselt arvesse ei tule, et mõnikord öeldakse, kui keegi teeb mingi hea asja või hea loo, et oh, võt, see oli just tahe lugu. Või minu lapsepõlves öeldi ka veel hea maa leiva kohta, mis ei olnud kuivand, aga ei olnud ka pehmet, võt, leib on tahe või tahke. Et see on üks asja, aga seda siin vist silmas ei peeta, aga tahte jõud, kuna jõud on siin ka kuidagi nagu mängus, siis sellel on juba rohkem tähendusi ja jõupaber, jõud, tahe, tahe sealt välja murda. Ühesõnaga võib-olla, et siin on vähem neid mänguvõimalusi, aga võib-olla ma lihtsalt ei taju ära. Ma vaatsin nüüd tagant järele, kui olin juba näinud, et kunagi alguses kohe oli Postimehes üks arvustuste lehekülg ja seal oli väga ilus pealkiri pandud niimoodi sõnad kõik lahku kirjutatud. Tahte, kurb mäng, jõu paperis. Väga leidlik pealkiri ja kuidagi klapib minu meelest selle lavastusega. Nii et ma ei tea, kuidas teie seda tajute, sest mul võib kuskilt jälle mälust äkki hüppab välja mõni täiesti ebasobiv asi, nagu näiteks tahte triumf. Te teate, mis see on. Ma ei taha sellega kuidagi seostada, aga no, vaat lihtsalt tuli pähe, ma ei saa midagi parata. Aga asi isenest on põnev ja et see elu absurd, millele ka ju see lavastus vihjab, eks ole. Et see on ikka tugevasti seal olevas. Ja jah, kuigi ta ei näita õieti teed, aga võib-olla näitab, ma lihtsalt ei tunne ära sellest absurdist väljapääsmiseni või pigem selle absurdiga kohanemiseni, sest me peame ju selles absurdis edasi elama.
Renate Geerdi lavastusmeetod ise on noh, võib-olla kaasaegsetele loomingulistele truppidele harjumuspäratult selline diktaatorlik. Et kuna ta on selline üks vähesed totaalsed autorid meil Eesti teatris, kes teeb alates heli ja valguse ja lavakujundusest kuni siis konkreetsete detailideni näitleja töös selle lavastuse nii-öelda oma pea sise valmis näitlejate abiga, et siis võib olla ja üsna keeruline sulanduda tal mingisugusesse loomingulisse gruppi või rühma, kes on harjunud natuke demokraatlikema lavastusviisidega. Et sellepärast tuleb tale kindlasti kasuks, et tal on see enda käe järgi välja kasvatatud kompanii trupp varnast võtta, kes lisaks sellele, et nad tahavad teha, mida lavastaja tahab, ka suudavad seda teha.
Ka igas rühma töös on ju ikkagi vajalik üks, kes selle asja vormistab. Ja kui see on jäänud vormistamata, siis tavaliselt need ongi mingid laiali valguvad ja ilma erilise tähenduseta rühma tööd. Ja siin on noh, igaühel on oma meetod ja tema meetod igatahes töötab ja ta on seda põhjendanud ja õigustanud.
Aga läheme siis nüüd natukene teise valda. Käisime vaatamas ka Vanemuise teatris Tiit Palu uuslavastust Medea. Kui me Renate Keerdi puhul rääkisime sellisest teatavast esteetilise taotluslikkusena viimistlematusest või rustikaalsusest, siis Tiit Palu jällegi oma otsingute teel on ju temagi teinud erinevaid katsetusi. Ta on suutnud nagu mingisuguse perioodi otsingud vormistada kuidagi täiuslikult ära. Noh, kas täiuslikult, aga ütleme terviklikult. Et Tiit Palu on ju alati olnud selline dramaturgiliselt mõtlev lavastaja. On lavastajaid, kes loovad rohkem intuitiivselt kõhutundega, püüavad õhust impulsse ja kuidagi annavad neid meediumina trupil edasi. Ma ei taha nüüd kasutada seda konstrueerimise sõna kuidagi negatiivses tähenduses, aga mulle ikkagi tundub, et Tiit Palu hästi palju loob niimoodi oma enda vaimu silmas või töölaual valmis. Ja mõnikord võib juhtuda, et see näitlejaga kokkupuutes on natukene võib-olla elutu või see semiootika paistab sealt alt nagu väga välja. Mõnikord on just tugevus see, et see dramaturgiline aluskude on nii tugev, et näitleja ja truppi ülesanne ongi see laval elustada. Nüüd Medea puhul on eriti nauditav see, et see antiikreeka teema, meil ei ole ju selle eestikeelset tõlget olemas. Noh, müüdina on ta ju mitmes versioonis ka antiikreeka teatris läbi mängitud, aga noh, ilmselt siis see kõige tuntum või ajalukku läinum versioon on siis Euripidese oma, et meil seda ju eestikeelde tõlgitud ei ole, aga Tiit Palu on ilmselt siis kõige rohkem Euripidesest lähtuvalt, aga veel erinevaid kõrvaltekste ja tõlgendusi kaasates loonud täiesti oma teksti, mis on täiesti ka nagu näidendina lugedes hästi nauditav poeetiline tekst. Ja võib-olla see loo esile toomine ongi nagu üks asi, mis mõjub vaata, et tänase päeva teatris omamoodi avangardsena. Et eks see klassika tõlgendamise teema, millest me siin ka eelmises saates rääkisime, eks see esitab nagu iga ajastu lavastajale väljakutseid ja tihti peale me kuidagi mõtleme sellest nii, et kas näidend oli toodud kaas aega, kas ikka lavastaja tundis ära, et need poliitilised probleemid, mis olid seal Medea ja Kreoni suhetes, et need toimuvad ka tänapäeva poliitikas ja loomulikult klassika ongi sellepärast klassika, et see peab kõnetama erinevaid ajastuid. Aga teinekord tundub, et see, kui me kuidagi hästi üheselt otsime viiteid tänasest päevast, et see nagu ühtlasi ka maandab midagi ära või see nagu võtab juba võimaluse minna selle poliitskeemi või eksistentsiaalse mudeli sisse. Me lihtsalt tunneme teatris ära tänapäevased korruptandid ja poliitilised lurjused ja nagu sellest ära tundmisest just kui juba piisaks. Aga noh, kunsti ülesanne usun on siiski kuidagi mitte nüüd võib-olla ise maailma parandada, aga anda vähemalt tegijatele ja vaatajale mingi impuls, mingisugune tunne, millega vaataja läheb teatrist välja. Kas see katarsis nüüd võimalik on või mis see katarsis on, see on omaette teema, aga vähemalt see, et sa lähed teatrist välja ja sa kannad seda impulssi natukene, vähemalt natukene aega endaga kaasas. Sa mitte ei seostanud seal laval neid tänaseid kurjategijaid, poliitikuid, pilastajaid ja muid tegijaid laval nähtutega, vaid sa nagu tõepoolest siis tunned neid ära ka elus ja mis veel olulisem võib-olla ise endas. Tiit Palu nagu läks just nimelt teist teed või? Ta nagu lähtus tänapäevast, ta hakkas oma enda tänapäevas looma täiesti oma enda autori teksti Medea müüdi ainetel, kus juures isegi see lavaline võti võib jätta mulje, et esitataksegi seda antiikset dramaturgiat. Aga tegelikult ta liikus just nimelt nagu siit tänapäevast kuhugi sinna sellesse sinna müüdi suunas, et tuua just nimelt see lugu esile, et see oli selline hästi puhas, hästi nagu heas mõttes steriliseeritud ja destilleeritud välja selitatud mudel, et saada aru mitte sellest, et tänapäeval ja antiik-Kreekas olid sarnased probleemid, mis on ju ilmselge, vaid just nimelt selles, et kuidas see probleem, kuidas see mudel töötab meie igapäevases elus. Et minu jaoks oli nagu isegi see selline natukene võib-olla intrigeeriv või sellised esmaseid assotsiatsioone tekitav võte, see, et ka mees tegelasi mängivad naisnäitlejaid, andes koheselt ju alust erinevateks spekulatsioonideks, et kas seal oli mingisugune sookriitiline või soorolle tühistav funktsioon, et minu jaoks isegi nagu see ei mõjunud sellise poliitilise aktina, vaid toimis pigem just selle puhta lavaalise laboratoorse situatsiooni loomise teenistuses, et kui muidu Jason ja Medea või Kreon ja Medea laval suheldes olles erinevast soost näitlejate poolt kehastatud, võib tekitada tahes või tahtmata igas olukorras mingisuguse lisa seksuaalse pinge lavale, mis teatud puhkudel ongi nende inimlike traagiliste konfliktide allikaks, aga mõningatel puhkudel on nad ka lihtsalt selliseks tasuta kaasaandeks, et siis palu oli just kui need välja puhastanud. Et küsimus ei ole mitte selles, et ta tahtis soorollide väliselt näidata inimsuhteid kui selliseid, vaid ta lihtsalt kaotas lavalt ära sellise hormonaalse müra ja aitaski just nimelt meil sellest antiiksest loost paremini osa saada. Aga Meelis, mis mõtteid sinus tekitas?
Ma selle hormoonide osas kohe vaidlen selle vastu, aga esmalt tahaks tõesti tunnustada Tiit Palu suurepärase lavateksti eest, et see oli keeleliselt väga nauditav, seal ei olnud mindud keeleliste kujundite või ka sõnamängudega liikse genitlemise teed, vaid ka Palu poeeses, mis seal täiesti isikupäraselt välja joonistus, oli sellist võluvat askeesi, väärikat vaoshoitust. Mis nüüd puudutab travestiat? Seda, et Kreon Külliki Saldrena või siis ka Merle Jääger Jaasonina olid tegelikult ju naisterahvad argielus, et siis mina sellist nii-öelda hormoone neutraliseerivad toimet seal väga ei märganud. Seda oligi raske märgata esmalt Külliki Saldre väga avara dekoltee tõttu, mis oli selline rõhutatult avar ja kuningas Kreoni selline efektne püst sundis mind kui vaatajat vaatama Kreoni ka mehena, mitte ainult inimesena. Ja Merle Jäägeri Jaas on tema puhul tõesti see väga olulist rolli ei mänginud, kas tegemist on naise või mehega, sellepärast, et siin ka Palu tekstile võib olla üks etteheide, et see Jaasoni oma ilm, ehk see elusaatuse tunnel, millest ta liikus oli aetud nii ahtaks ja kuidagi klišeelikuks, et nii Jääger oma esitusega kui ka siis Tiit Palu oma tekstiga tõmbasid kogu meessoole ikka korraliku vee peale ja selle ürituse käigus. Jääger oli laval väga mitmetahuline ja huvitav ja elav, seda mehe tüüpi, kelle nimi võiks olla tahan mitu korda purjakaga ümber maailma sõita ja sina naine ära õienda esitades. Kuigi ta vahepeal jah, kippus millegi pärast kõõluma seal lavakujunduses, oli teadub pärast üks köis, keset lava, mis siis oli seotud suure tuulekella külge, et ta kippus ebakindlalt seal kõõluma selle köie küljes ka puhkudel, kui see ei olnud sisuliselt motiveeritud, aga sellest jääkriini öelda mitmetahulisest elavast esitusest hoolimata oli see Jaasoni ühekülksus kuidagi igav. Et Medea, kes siis oli ju pagulane või immigrant Korintuses, iidses Korintuses ja mul on väga hea meel, et Palu ei hakanud seda kuidagi rõhutama, et see oli kuidagi tausta teadmine, et ta on seal. Et Medea võrreldes Jäägri Jaasoniga oli märksa mõistlikum ja ka antiikses mõttes märksa valgustatum ja tragöödialikum olend, et tema ka need julmad valikud, mis ta teeb, siis pärast seda, kui Jaason on ta hüljanud tappa oma lapsed ja siis põgeneda, et ka need tunduvad olevat valgustatud mingisugusest suuremast eluloogikast, kui see Jaasoni pime tung, mis ajas teda lihtsalt, ja nagu sa ütlesid, hormonaalselt ummikusse. Et Maria Annus Medeiat minu arvast mängib ka sellise meeldiva vaoshoitusega, et temas on just selline mingisugune üleelusuurne naiselik tarkus poeb tema seest välja, nii et ma kindlasti ütleks, et seal see soo aspekt ja ka see travesti aspekt kuidagi pingeid ei tekitaks, minus tekitas see neid üsna ohtrasti. Kui näitleja tõid vaadata, siis mulle kõige üllatavamalt heas mõttes mõjuski Kärt Tammjärv, kes kuidagi energeetiliselt hoidis kogu seda asja seal koos ja rütmistas. Tammjärvel on väga isikupärane selline intonatsioon tavapäraselt, mis rollides ka läbi lööb, aga seal ta rääkis kuidagi hoopis teises helistikus kui ülejäänd näitlejaskond ja kui ta ise tavaliselt mitte ekstaatiliselt, aga samas kuidagi nagu tõstetult nagu koorile olekski kohane hästi ja samas hästi fokuseeritud esitus. Et tema tegelas, kui oligi midagi sellist väga empaatilist ja isegi õnnistegijalikku, et ta üritas inimesi ja neid tegelasi nende valikute eest siis hoiatada ja nende tagajärgede eest, aga üha süveneva asjatusega muidugi.
Ja ma tahaksin ka seda koori rolli Kärt Tammjärve kehastuses just esile tõsta, et nii nagu juba Euripides ise ju võrreldes oma eelkäijate Aischylose ja Sofoklesega oli mõnevõrra võibolla metateatraalsem, et kui tema eelkäijad, nende jaoks see traagiline kangelane koos oma traagilise süü ja traagilise vastutusega olid võibolla sellest nende kontekstis juba enesest, noh, veel enesest mõistetavad, siis Euripidese puhul on ju just nimelt räägitud sellest, kuidas see suur üleisikuline traagiline aspekt laskub nagu rohkem sinna inimpsüühikasse või mikrokosmosesse ja on ju räägitud tema puhul isegi sellest, et ta on nagu selline melodraama eelkäija just oma enama psühholoogilisusega. Ja ka see koori roll, eks antiigis ju koor suuresti vahendas publikule infot sellest, mis toimub või mis tausta infot peaks nagu vaata ja valdama, siis nüüd Tiit Palu lavastuses see Kärt Tammjärve koor tõepoolest suhtles erinevate tegelaste vahel ja sugugi mitte nagu objektiivselt ja neutraalselt, vaid pigem isegi nagu intriigile kaasa aitavalt. Jah, tõepoolest mõnele mõistust pähe panna üritades mõnda, aga jälle just kui nagu natukene ahvatledes, et see koori inimlikustamise või psühholoogiseerimise moment tuli seal esile, aga just see suund sellest võibolla tänapäeva inimesele natukene arusaamatust tragöödia kangelase vastutusest, et kui sa vastutad mingite asjade eest, milles sa nagu ise ju otseselt süüdi ei ole, aga samas sa ei appelleeri, sa ei kaeba kohtusse või sa ei lähe kuhugi kaebama, et su elu on liiga raske, nagu tänapäeva dramaturgilised tegelased, vaid sa võtad selle süü omaks ja kannad selle välja, et sellega on just nimelt see tõlgendamise taak, et kuidas seda siis nagu tuua tänapäeva. Et ei ole vaja ju kaugelt otsida neid mehi, kes ütlevad, et ma tahan 2 korda ümber maailma purjetada ja sina naine ole vait. Ja samamoodi vaadates reporterit või krimi uudiseid, noh, leiame ka neid lapsevanemaid, kes tapavad oma lapse. Et tähendab, hästi lihtne oleks tegelikult need mingisugused valusad sotsiaalsed paralleelid sinna tõmmata. Aga see oleks juba ikkagi selle teema mingisse nishi taandamine, et Palu on nagu just nimelt nagu lähtunud sellest tänapäeva vaata ja vaatepunktist, aga püüdnud siis just nimelt sinna tagasi minna, et püüda siis sellisel steriilsel, puhtal, valgel, ringikujulisel amfiteatri laval natukene anda mõista, mis tagamaad võisid olla nendel müütiliste aegade inimestel, kui nad samalaadsete probleemidega nagu kokku puutusid. Mulle väga meeldis just see esteetika, see lavaline puhtus, millega siis just nimelt selle probleemi nagu dramaturgiline kude niimoodi vaataja ette asetati. Aga jah, et sellise puhtuse esteetikaga on alati ka mingisugused oma ohud, et see sama tuulekell, mida Meelis mainis, et ja kuhu siis jah, võibolla mõni näitleja nagu natukene kinni kippus jääma mõnikord, et see kell sümbolina oli selge tähendusega ja loetav, aga sellisel puhtal valgel laval puhta valge esteetikaga hakkab võibolla iga müra ka nagu rohkem kõrva kriipima. No et tragöödiaid annab tänapäeval lavastada niimoodi, et laval sõidavad mootorrattad ja me tunneme seda bensiinilõhna ja näeme poriste saabaste jälgi, aga ütleme seda teistpidist teed minnes võibolla selle lavastuse puhul oleks ka saanud veel natukene rohkem nagu läbi tajuda seda lavaruumi, et mis punktis, kuna seal nagu iga žest, iga pilk märk tõusis esile. Ta ei olnud millegi tsitaat, vaid ta oli nagu selline olemuslik žest või pilk ise enesest, siis noh, ka iga helin, iga samm, iga plaks võib kas siis minna sinna müütose üdini või siis mõjuda mürana ja nagu meie tähelepanu hajutada. Et
mulle teeb see just sageli nalja või siis mõjub kõnekana, et kui on mingisugune väga selline üldiselt ülev või klassikaline lavaruum ja siis selliste taevalike helide asemel järsku miski kolksub seal üldse. Et see on minu arust sageli väga kõnekas ja tänuväärselt kõnekas, eriti kui sa taipad, et see on olnud miskit viisi taotluslik. Antud juhul ta vist ei olnud nii väga taotluslik, aga mulle meenus, kui ma Tiit Palu just kunagist lavastust põletust ka sarnase olukorra kirjelduse juures arvustasin, siis ma siteerisin seal Susan Sontagi, kes ütles, et kannatuse kogemus, mis otsib kunstis väljendamist, puutub tihti kokku kunsti enda sellise abitult vahendava või materiaalse loomusega, et minu arust olid just kuidagi tervistavad need hetked, kui see tuulekell seal neid suht abituid kolksatusi tegi siis mingisuguse tohutu pühaliku müstilise helifooni loomise asemel sinna lisaks siis kunstnik Eugen Tambergi tõesti suurepärasele sellisele eukleidiliselt aredale ja geomeetriliselt väga korrapärasele lavaruumile, millel olid väga selged jooned ja mis kehtestas oma väga selged mängureeglid kogu selle ruumi jaoks, millega kontrastis minu arust ja mis natuke komplitseerib kogu seda sinu natuke võibolla liiga pühaliku lavakujunduse käsitlus seal, millele kontrastiks olid loodud ju väga isikupärased ja kohati ka ülepakutud kostüümid tegelastele, mis just isikupärastasid neid ja ka nende valikuid ja panid võibolla siis selle isikupärastamise kaudu ka antiiktragöödele mitte nii omaselt mingisuguse reaalse vastutuse nende enda valikute eest, nende enda õlule.
Ja nüüd oleme jõudnud oma saate lõpu rubriigini teatrisoovituseni. Enne kui lavastust soovitame, kuulame ühte muusikapala. See muusika oli siis loodud Artjom Astrovi poolt Ruslan Stepanovi lavastusele Nevesomost, mida mängitakse Kanuti Gildi saalis. Huviline vaataja saab seda küll nüüd näha alles aprillikuus, aga tahame kindlasti soovitada seda vaatama minna. Ruslan Stepanov on oma koreograafi karjääri jooksul läbinud mitmeid loomeperioode, olnud ka pikalt Vanemuise koosseisus, aga nüüd jõudis ta siis oma esimese soololavastuseni ja võib-olla siis ka rohkem sellise nii-öelda kaasaegse etenduskunsti keeleni. Reklaamtekstides räägitakse tema lavastusest Nevesomost kui sellisest igavuse kui seisundi mõtestamisest. Ja kahtlemata sealt tuli siis tõenäoliselt tema algimpuls, aga miks mina tahan seda soovitada, on just see jällegi mingisugune tajusid puhastav või meeli selitav elamus või toime, mida see lavastus endaga kaasa toob. Kui me vaatame mõningaid krimi või meditsiini teemalisi Briti kvaliteetsarju, kus on peategelaseks enamasti selline autistlik, kas siis arst või detektiiv või politseiuurija, kes järgib rangelt reegleid, et teised inimesed tema ümber ütlevad, et ole inimene, vaata, mis toimub, vaata, kuidas elu su ümber käib. Tema ehitab rangelt seda oma haiguslugu või seda kuriteo uurimise toimikut üles menetlustoimingutele ja reeglitele ja ometi jõuab see läbi tulemuseni, sel ajal kui neid elusinimesi meeled petavad. Ruslan Stepanov mitte lihtsalt ei ütle, et kõik on elus ambivalentne, see on nagu niigi selge, aga selleks, et selles ambivalentsuses natukene nagu orienteeruda, selleks tuleb luua mingisugune tugev karkass, mille peale saavad üldse tähendused ehituda, et noh, et võib-olla natukene nagu paradoksaalselt kalambuuritsedes võiks öelda, et selleks, et probleemi lahendada, ei tule mitte keskenduda lahendusele. Või noh, nagu tänapäeval me räägime sellisest efektiivsusest või tulemusele orienteeritusest, vaid sa pead tegelema probleemiga. Ja kui sa selle probleemiga piisavalt kaua tegeled, siis tuleb ka lahendus, nii öelda, just kui ise enesest, aga pärast väga tõhusat tööd probleemi kallal. Et minu jaoks Ruslan Stepanovi Nevesomost oli just nimelt selline tohutult esteetiliselt nauditav ja tähelepanu võimet teravdav keskendumisharjutus, mille kaudu, noh, kui me tahame selle igavuse kujundi küljes nii väga olla, et siis võib-olla tuletas just meelde seda, et igavuse ei ole mitte nagu selline resignatsiooni seisund. Et võib-olla selles igapäeva elus, selles infokülluse kontekstis me võime võib-olla igavust tunda just nimelt selle tõttu, et kõik asjad, mis meie ümber seda mürafooni tekitavad, on niivõrd ambivalentselt ühe kaugusel, et me ei suuda lõpuks nagu valikuid teha nende vahel. Aga see, kui me tahame nagu kinnitada oma teraviku kuskil kohas mingisse punkti ja hakata sealt kaevama, siis kaob ka igavus ja kogu selle ambivalentsuse keskmele ehitub ka telg, kus me seda oma igapäevast lugu läbi elame.
Ma olen suga nõus, et kunst peaks teinekord pakkuma sellise elu tihendatud taasesituse kõrval ka pause ja eks see Ruslan Stepanovi lavastus oligi selline paus, et kui vaataja sinna saali satub, et siis võib jääda mulje selline, mille Ruslan Stepanov ise on jätnud ühes oma intervjuus, kus ta on ütlenud, et ega tema ei tahtnudki väga lavastust luua, aga tema keha tahtis lihtsalt lavale. Ja kohati, noh, vaadates lihtsalt seda sihitust, mis on laval, siis avaneb vaatajale, et kohati tundubki, et Ruslan ise on jäänud koju ja siis keha kuidagi kohaneb selle lavaruumiga seal publiku ees, tehes siis läbi mitme korduse mingisuguseid liigutusi. Kaasa arvatud siis imiteerides, parandame, kui ma eksin, ka selle Usain Bolti kuulsat võiduliigutust, mida ta alati pärast järjekordselt maailmarekordi tegi. Ja miski pärast, kui sa räägid, et igale vaatajale kerib mingi oma lugu sinna üles, kuna Ruslanil olid jalas tossud ja ka Jamaika kollane spordisärk seljas, siis mul miski pärast keriski lugu Usain Boltist, kes on pensionile jäänud ja kes ei oska oma suures üüratusluksuskorteris kuidagi kohaneda ja kelle keha samamoodi ei ole harjunud sellega, et ta enam nii-öelda ei domineeri või ei kontrolli olukorda. Ja Usain siis ei ole ise nagu oma kehalisusest veel üle saanud kuidagi ja endiselt see keha siis nii-öelda omasoodu toimetab, aga siis konkreetselt igavledes, kuna uusi maailmarekordid enam püüda ei õnnestu. Et sellise, ütleme, pensionile jäänud kangelase lugu joonistus minu jaoks välja, mida väga vembukalt täiendas Artjom Astrovi muusika, kui nii võib nimetada. Ja Artjom siis tõi esile seal erinevaid rütme ja häälitsusi kolides ise siis erinevates ruumides seal Kanuti Gildi saalis ja seal sündis ka omamoodi dialoog oma vahel. Siis selle Stepanovi kehastatud Usain Bolti keha ja siis veel elus oma kohta otsiva Usain Bolti nii-öelda hinge näol, mis siis Artjomi muusikas ja avaldus.
Ja Ruslan Stepanovi lavastust saab siis uuesti Kanuti Gildi saalis vaadata aprillikuus. Aga loodan, et leidsite ka Renate Keerdi ja Tiit Palu lavastustest enda jaoks põnevaid momente, mille tõttu neidki vaatama minna. Teatrivahid olid täna Lea Tormis, Meelis Oitsalu ja Madis Kolk. Helivaht oli Maris Tombach. Kohtumiseni kahe nädala pärast.
Teatrivaht. Thank you.